بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ملكستو أجوكتان يسيو ليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا منتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا مريكان كاو غاشان كاو ضروري دميعي يهودا إها إلا ويرارو إيران محييهين شروضا هواشتان يهور نكتاي دهران وجيغا كوباد إيوة دهدالك إيران سادو دوب ميي وقادان دون تا شروضا هن مساوحا جرا قرارات إيكا بيا ديدان تهي في لشاين تيلاق يا سلوغو جرا إن دقال او قرحو وزير كاري مهدي بدا دولة السودان او شاقي إن دقال كدل كيسا كسعودا او قبا قبا مريو يا مليشيات كدعم السريع او وير ردرو نسلو اذيك سدايكو قادي عسبتالو يا حروما يكو سقنايين داد ريدا عنا قبتين تا دقالة امريكان كا او ساري كوبا او سيحو جيستي يا سؤالة دول هوغانا يا مصير كا حكومة دا هفانا كدبوحي غاري كراكس hogamiyasha turkiga iyo suuudiga oo kala degdegaya booqashooyin isxiq xiga oo ay ku tagayaan gudaha Itoobiya iyo wasiirka arrimaha dibadda Riyad oo gaaray Addis Ababa xilli lagu waramayo in milishaadka RSF ee Abu Dubai taageertay halkaasii ku leeyihiin saldhigyo qarsoodiya qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالنا خميسة هو تاريخ دوكو بجانتا هي أفر الباتن كبش شعبان سردا كنا أفر بقال أفرتن يتدب هجري مركلة كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاول نقنيا وزير كريمه دبدا دولادا تركيا هاكان في داما يا شاقين مريكان كا إيران اي أمو قدان كواد ديارو هنا يقاران اس أبقارات هرسيدي كراه شيس نقليار عصوب وحونا كدقي إن بالارين تاود حاجو ديدا سلوغو دارو برامج كاقان تالادا باليستيقا اي سبب كرتو دقال كاليو كاقر حقو بالكا ورئيسي وسيا ورقيس كافينا شامتام اسمان تو قميسا هايو في دام كحسي إن واشنطن أي موجسي دبع سنان كوادن دلب كي هراء ايها إن إيران قبيهان باي جوجسو كبعين تايوران يومكا قضب كان أيها هراء وها عقبات أغوين إيهور إستاقي هشيس نوكليار ما دام مدهران أي كواد كيسان يسو حقي دا كبعين تا إيادو كمي دا هالدولة دا صحيحي هشيس كهورتقا هوبك نوكليار كا في دام وحا ويري مرايكان كوحو أمو قضامي ديار واه إناي أقبلان كبعين تايوران يوم تا إيران سي حدود له وحونا إنتا كدرين إيرانيين تو أي فهم سيهين baahida loo qabo in heshiis ay la gaaraan Mareykanka kadib wada hadal todobaadkii hore ka dhacay magaalada Muscat ee caasimadda waddanka Cumaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wada xaajoodida kuwaad wanaagsan isagoo xusay in heshiis ku koobnaada barnaamijka nukliyeerka Iran uu noqon karo mid la aqbali karo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in Tehran ay si dhab ah u rabto heshiis rasmi ah isla markaana ay aqbali karto xadidaad lagu sameeyo heerka kobcinta iyo nidaam kormeer oo adag oo la mid ah heshiiskii 2022 ee la gashay Mareykanka kaasoo xadidayay heerka kobcinta iyo keydadka uraniumka dhanka kale fiidam waxa uu ka digay in hadii Washington ay ku adkeysato arimo kale sida barnaamijka gantaalada balistiga ah ee Iran iyo taageerada ay siiso kooxaha hubaysan taasi ay carqaladeyn karto horumar laga sameeyo arinta nukliyeerka wuxuu yiri haddii Mareykanka ku adkaysto in dhammaan arrimaha hal mar la xaliyo. Waxaan ka cabsi qabaa in kiiska nukliyeerka uusan hore u socon, taasina waxay horseedi kartaa dagaal kale. Hadalladan ayaa imaanaya xilli ay socdaan wadahadallo dadban oo u dhexeeya Washington iyo Tehran, kuwaasoo labada dhinac ay ku tilmaameen tallaabo horudhac ah oo wanaagsan, iyadoo la filayo wareeg cusub oo dhowaan la qabto. Inkastoo diblomaasiyiintu ay qirayaan in wadada heshiis lagu gaari karo ay weli caqabado badan ka buuxaan, Fiidam wuxuu intaa ku daray in dalalka gobol ka tirsan sida Turkiga ay isku dayayaan inay soo bandhigaan fikrado cusub oo lagu maareynayo arrimaha gantaalada baalistiga ah iyo taageerada Iiraan ay siiso kooxaha hubeysan si loo tixgeliyo walaaca amni ee dalalka gobolka. Wuxuuna carabka ku adkeeyey in arrimahani ay si toos ah u taabanayaan amniga gobolka. Ugu dambeyn, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa ku booriyey Mareykanka iyo Iiraan inay ka fogaadaan, isagoo tusaale u soo qaatay heshiiskii nukliyeerka ee 2015, markaas oo dalalka gobolka ay dareemeen in laga reebay wadaxaajoodyada, taasoo wiiqday kalsoonidii ay Washington ku qabeen, isla markaana dhalisay shaki ballaaran. Dhanka kale, Arbacadii shalay waxaa aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka kulan ku qaatay madaxweynaha dalkaasi Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu, iyagoo ka doodayay xiisadda Iiraan. Netanyahu ayaa doonaya in Trump uu ku qanciyo in la weeraro Iiraan, hase yeeshee Trump ayaa ku adkaystay in dowladdiisa ay doonayso wadahadal lagu dhameeyo khilaafka kala dhexeeya, iyadoo weli ay socdaan wadahadallo looga arrinsanayo xiisadda. Kulanka dhexmaray labada hoggaamiye oo qaatay muddo 3 saacadood oo xiriir ah ayaan laga gaarin wax isfaham ah, taasina waxay keentay in markii ugu horeysay laba hoggaamiye aysan qaban shir jaraa'id, iyadoo 6 kulan ee midkan ka horeeyay dhammaantood markay shirkooda khaaska ah soo dhameystaan ay si wadajir ah saxaafadda ula hadli jireen. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social, wuxuu ku sheegay in isaga iyo Netanyahu ay isku afgaran waayeen wadahadalka, laakiin dowladdiisu ay doonayso in la sii wado wadahadallada. Netanyahu waxa uu xaqiijiyey in heshiis lala galo Iiraan uu yahay ikhtiyaar ay Washington door bidayso haddii la gaaro, laakiin waxa uu sheegay in Iiraaniyiintu aysan ahayn kuwa la isku halayn karo, waxa heshiiska loo gaari la'yahayna ay tahay go'aan la'aantooda. Marar badanna wadahadallada dhankooda ay ka fashilmeen. Wuxuu intaa raaciyey in weerarka Mareykanka ku qaaday Iiraan bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay uu ku yimid in iyagu ay heshiis diideen. Si kastana ha ahaatee, Mareykanka iyo Iiraan ayaa la filayaa inay yeeshaan wareeg labaad oo wadahadal ah oo ka dhici doona isla magaalada Masqad ee caasimadda waddanka Cumaan oo horey loogu qabtay wareegga koowaad ee wadahadalka, iyadoo dhinaca Mareykanka iyo Iiraan hordhigeen shuruudo adag. Haddaba maxay yihiin shuruudaha Mareykanka hordhigay Iiraan wejigii koowaad ee wadahadalka? Iiraan si duuduub miyay u qaadan doontaa shuruudahan, mise waxaa jira qaar ay ka biyadiidsan tahay? Boqolkiiba intee ayay la'eg tahay in uu qarxo dagaal Iiraan iyo Mareykanka dhexmara? Arrimahaas waxaa maanta nala falanqeynaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin. Haye Cabdul Fitaax,
aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb. Wixii ka dambeeyey wareegii koowaad ee wadahadalkii dhexmaray Iiraan iyo Mareykanka ee Masqad, masaxadii u dhaxeysay labada dowladood ee isfahmuwaaga, hadda waxaa la leeyahay aad ayay u yaraatay, wax badan oo isku maan dhaafsan yihiin ma jiraan. Haddaan u galno shuruudaha, jumlooyinka shuruudaha ah ee Mareykanku hordhigay Iiraan waxaa ka mid ah: kow, in gabi ahaanba la joojiyo bacriminta uraniumta, wixii horey loo bacrimiyeyna ay ku wareejiso Mareykanka isaguna uu ku wareejiyo dowlad saddexaad. Labadan shardi waxay gabi ahaanba meesha ka saari doonaan Suhaybow riyadii Iiraan ay ku riyoonaysay 19 sano ee lasoo dhaafay ee ahayd inay yeelato hub nuclear ah. Shardiga labaad ee adagna waa arrinta sawaariikhda baalistiga ah. Wasiirka khaarijyadda u qaabilsan Mareykanka ee Marco Rubio waxa uu sheegay in wareegga labaad ee wadahadalka waxa ugu horreeya ee laga doodi doono ay yihiin arrimaha sawaariikhda ama gantaalada Iiraan, nooc walbo yihiin, gaar ahaan kuwa gaari kara dhulka uu xoogga ku haysto maamulka sahayinada, iyo inaysan hadda kadib Iiraan samaysan karin gantaallo gaari kara masaafo dhan 500 oo kiilomitir. Taana waxay caddaynaysaa in Mareykanku ogol yahay in Iiraan ay weerari karto dalalka Carabta oo Sacuudigu ka mid yahay. Shardiga saddexaadna, Suhaybo, waa in hoos loo dhigo awoodda Iiraan ee gobolka Bariga Dhexe iyo in taageerada Iiraan ay siiso maleeshiyaadka shiicada ah ee gobolka ay gabi ahaanba joojiso inkastoo awoodda Iran ee gobolka aan sidii horeba ahayn oo laba wadan hore looga takhalusay Suuriya iyo Lubnaan haddana meelaha ay sida aadka ugu xoogan tahay waxaa ka mid ah Iraq iyo Yemen
waatay Cabdi Fitaax Iran iyadoo shuruudahan adag maxay ka leedahay
Wasiirka arrimaha dibadda u qaabilsan Iran ninka lagu magacaabo Abbas Araqchi ee waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in gabi ahaanba ay ka tanaasulaan ama meel abir ah ka soo istaagaan bacriminta uraniumta maadaama bacrimintu loo adeegsan karo nuclear silmi ah oo ay ka dhalin karaan tamar iyo faa'iidooyin kale oo dhaqaale waxa uu sheegay in bacriminta uraniumta iyo inay uga faa'iideystaan si silmi ah ay tahay xaq asili ah aysan marnaba ogolaan doonin in uraniumta bacrimisan lagu wareejiyo dawlad saddexaad xitaa haday ruushku tahay dhanka sawaariikhda waxa uu sheegay in ay u haystaan kaliya inay isku difaacaan aysan u sameeyaan inay dawlad kale ay ku weeraraan sida ay Mareykanka iyo Yahuuddu ay aaminsan yihiin aysan wax u jirin Dhanka sawaariikhda mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in malafka gantaalada aysan ahayn wax ay gorgortan ka gali karaan waxa uu sheegay in malafka gantaaladu yahay wax aysan gorgortan ka gali karin waxa kaliya ay ka doodayaan iyaga iyo Mareykankuna ay yihiin arrimaha nuclearka iyo awoodda Iran ee gobolka laakiin xitaa waxa uu sheegay in fil mustaqbal aysan xitaa dawlad kale gorgortan kala gali karin arrimaha sawaariikhda
waatay Cabdi Fitaax marka soo wada hadalku uu muuqdo mid fashil ah hadii Iran labada shardi ay ugu muhiimsanaa ee Mareykanka la yimid ay diidan tahay dagaal waa lama huraan Soomaahan
een boqolkiiba 70 wax ka badan way meel mari doonaan wada hadalladan fursadaha dagaalkana aad ayay u yar yihiin gaar ahaan markay ka imaanayaan dhanka Iran doodaha khubarada siyaasadda ee gobolka waxay u badan tahay in fursada dagaalku ay ka yar tahay 40% waliba marka laga hadlayo dagaal shaamil ah marka la eegana Mareykanka iyo Iran way ka siman yihiin laakiin cidda dagaalka karkarinaysa kaliya waa Yahuuda Barweysar Maxamed Muqtar Ashinqidi oo inta badan ka faallooda arrimaha gobolka waxa uu sheegay in qiimeyntiisa xiisadda Mareykanka iyo Iran ay dagaal aan ku dhamaan doonto laakiin waxa uu sheegay inta ay ku xiran tahay sida Iran ay u adeegsato maskax siyaasadeed oo laga dhowray caadifad iyo inay madaxa u weynayso Donald Trump waxa kaloo dhici karta in Mareykanka sidaba ay Yahuuddu ka cabsanaayso uu beegsado bartilmaameedyo gaar ah sida xarumaha nuclearka oo na ka takhaluso shakhsiyaad muhiim u ah dawladda gacanka Iran kadibna Trump uu guulo ka sheegto dagaalka sidaana lagu kala baxo waxa kaloo dhici kara in dagaal kooban oo la mid ah midkii Venezuela ee 20 daqiiqo socday oo kale Iran lagu qaado dawlad cusub oo Mareykanka u aynsana halka laga dhiso laakiin dagaal shaamil ah sida midkii Iraq oo kale oo ah midka Yahuuddu doonayso fursadiisu aad ayay u yar tahay ayaa la leeyahay sababahana marka koobaad Iran waxay diyaar u tahay inay ka tanaasusho bacriminta uraniumta iyo guud ahaanba nuclearka dagaalka xitaa waxa la dhihi karaa arrimaha nuclearka silmi iyo dagaalba inay ka tanaasusho ayaa dhici karta sidoo kale Iran waxay ogoshahay in nufuudeeda gobolka bariga dhexe ay soo koobto arintana diyaar ay u tahay laakiin waxa la isku hayn doono oo ay gorgortan ka gali doonto waa dhanka sawaariikhda laftooda inay ka tanaasusho waa laga yaabaa maadaama Iran aysan ishubin oo ikhtiraaq amni ah iyo mid istaraatiiji ah baa lagu sameeyay oo xitaa gacanta cadawgeeda ay gaartay dadka ay talada ka go'do oo waxaad la socotaa in dhimashadii madaxweynihii hore ee Iran Ibrahim Raisi ay Yahuuddu ka dambeysay Trumpna waa daragtay suubo isagoo dhahaya waxaan awoodaa inaan dili karo Khamenei oo halka uu hadda joogo ayaan la socdaa marka iqtiraaqaasi amni gudaha lagu sameeyay darteed waxay keenaysaa inaysan gorgortan badan gali karin maadaama aysan ishubin oo jawaasiistu ay meel waliba gaareen taa marka waxay keenaysaa inay wax badan ka tanaasusho dhanka amerikaanka xitaa waxa laga yaabaa suheebo in malafka sawaariikhda ay u daayaan Iran ay uga tanaasulaan, laakiin mareykanku waxa uu la kulmay cadaadis ee uga imaanaya dhanka maamulka yahuuda maadaama yahuudu ay doonayaan in Iran hubka dhigis dhameystiran lagu sameeyo iyo in wadaxaajoodkan iyo waxan dhanba la iska daayo oo dagaal toos ah la aado. Dhanka kale, awal hore waxa socday qorshe labada dhinac isugu soo dhawaadeen oo ah in gacan saddexaad loo dhibo uraniumta bacrimisan sida Ruushka oo kale, laakiin hadda Iraniyiintu waxay maqleen ma naqaano waa ay ka soo horjeesteen qorshahaasi, laakiin waxaa la leeyahay dhan kale sida Qatar ama Turkiga oo kale way ogol yihiin in loo dhibo. Si kastaba, dhanka nuclearka xoogaa waxaad moodaa inay si aad ah isugu soo dhow yihiin labada dhinac.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهجاج مكان وحد قصة رواتان حبين تورجست هذا يا ولالكن اللي يا سعد الله
شوي بعد بضم حسن تحيو حان وجوهرين تي حبين تكوب لابينا وربحين كهذا ليس كلن كي ترام ينتنياهو أو قصة أفمرمي جول درا يسفهموا يدرفها أو كلا استاجي لبدنا وربحين ودابعي ورجس كده جاردين كسب حاودن كي غريز كأي الله جوشيجي إن مدحوينها مريكنكا دونالد ترامب ومركيسي وقوه ريسي سعد وحقيجي إن كلان سعودي إلا سدح ساعدود وكدعي أقل كعد إسلاماركانا ولا يشير رزلوزارها يهود بني من نتنياهو وكسو إدلاضي نتيجة الآن يسفهموها كو آدن سيدا لو وجهة يحيصة دا إيران إن كستو أي واربحين تتري ترامب إن نتنياهو لو أركا حلفة سيادة إسوغو دوايه الدنبه هدانا كولان كي لحاد او نتنياهو لا يشي ترام تاني مركي حفيس كا اقل كعاد او كسو رغال عليي وحي موجيان كلا دواناشيها لابدان نين ايدان كي استراتيجيه دا وحيونا بني مي نتنياهو مرايكان كا او يميد مركان ان ترام او كاداردعيه ان عدمادا مرايكان كا اي سيتوس افرقليان اسلامركانا حالد ملتري اي كو جهان ودان كي ايران هالكا ترام تاسي عكسيقيد او دور بدايو فرصدا ودحا جودي او دحمر si looga hortago in Tehran ay gacanta ku dhigto hubka nuclearka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee True Social waxa uu ku yiri ma jiro wax rasmi ah oo la isku raacay intii uu socday kulankan. Marka laga reebo in aan ku adkaystay in ay sii socdaan wadahadalada aan waqti xaadirkan la wadna Iran, innagu heshiis miisaska siyaasadda kula gaari karnana Tehran ma arka talada ah in dagaalka laga dhigo doorashada koowaad. Muxuu Netanyahu doonayaa maxayse leedahay Iran? Waa ciwaan janibi ah oo ay warbixintu sameynayso, waxana lagu bilaabay khilaafka ugu weyn ee waxa uu salka ku hayaa baaxadda heshiiska la rabo. Israa'il waxay ku adkaysanaysaa in heshiis kasta oo lala galayo Iran uusan ku koobnaan kaliya barnaamijka nuclearka, balse lagu daro xadididda gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe ee ay ku hubaysan tahay xukuumadda Tehran, iyo in Iran ay joojiso kooxaheeda kale ee ay taageerada siiso sida Xisbullah iyo kooxaha Xuuthiyiinta Yemen. Dhinaca kale, Mas'uud Bazishkiyan, madaxweynaha Iran, waxa uu sheegay in diyaar ay u yihiin wadahadal ay la sameeyaan labada dhinac iyo in hubin lagu sameeyo barnaamijkooda nuclearka. Gunaanadkii Donald Trump intii kulankan uu la lahaa Benjamin Netanyahu sidoo kale waxa uu hadalahan jabaad u muuqday hawada u mariyay dowladda Iran isagoona doonaya in cadaadis xoogan uu ku saaro sidii loo xaqiijin lahaa ahdaaf kala duwan iyadoo lagu sugan yahay miiska wadahadalka. Waxa uu sheegay in waxa la fishaa ay yihiin wixii dhacay sanadkii la soo dhaafay 2025, gaar ahaan bishii Juun, kolkaas oo Mareykanku uu weeraray saddexdii xarumood ee nuclearka Iran. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, cunaqabateynta dhaqaale ee uu Mareykanku saaray Cuba oo xoogaysatay iyo su'aalo dul hooganaya masiirka xukuumadda Havana kadib wixii gaaray midii Caracas. Warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu daahqaaday xaaladda nololeed ee adag ee ka jirta waqti xaadirkan waddanka Cuba. Tani waxay ka dhalatay ay xogta jiray go'doomin dhanka shidaalka ah oo ay xukuumadda Trump saartay guud ahaan waddankan, taasoo keentay in dalku uu galo xaalad curyaanimo ah oo dhinac kasta ka jirta. Go'doominta shidaalka Cuba iyo saameynta xukuumadda Havana ka soo gaartay xarigii Nicolas Maduro. Dhibaatada Cuba haysata waa ay sii xumaanaysaa, ayay xogta tiri kadib markii uu Trump bishii Janaayo ee sanadkii la soo dhaafay 2025 ku dhawaaqay cunaqabateyn xoogan oo uu ku soo ragay waddankan, gaar ahaan dhanka shidaalkii soo geli jiray, waxayna xukuumadda Trump waddan weliba oo shidaal u dhoofiya dhanka Cuba ugu hanjabtay in ay saari doonto canshuur xad-dhaaf ah. Waxaa intaas sii dheer in dowladda Cuba ay taageero xoogan ka heli jirtay dhanka waddanka Venezuela iyo xukuumaddii uu hoggaaminayay Nicolas Maduro, balse taasi waqti xaadirkan waa ay weysay xukuumadda Havana. Burbur xoogan oo ku yimid dhaqaalihii waddanka iyo shaqo joojin qasab ah oo ay sameynayaan shirkadaha Cuba. Magaalada Havana oo ah caasimadda waddanka Cuba ayaa warbixintu waxay sheegaysaa in ay noqotay mid hawaneysa, halka taasi cagsigeed ay kolkii hore ahaan jirtay mid saxmad xoogan ay ka jirto. Gaadiidkii dadweynaha ayaa yaraaday, waxaa sidoo kale suuqa ka baxay shirkado fara badan, caruurta ayaa guryahoodii loo kala diray, goobihii waxbarashana intooda badan albaabada ayaa la isugu laabay, sababtuna waa in koronto la'aan xoogan ay soo wajahday inta badan waddanka. Xukuumadda Cuba ayaa kumanaan shaqaale ah kala dirtay, mushaharkoodiina wax badan ayaa iska dhimay. Haweeney lagu magacaabo Lizal Jimenez, da'deeduna ay tahay 46 sano, ayaa sheegtay in mushaharkeedu waqti xaadirkan keliya uu u dhigmo lacag $10, taasina iguma filnaa, ayay tiri, oo xitaa nolosheeda aasaasiga ah waxba kama gasho. Jaanibkii dalxiiska ee ay Cuba ku taagneed oo istaagay waa ciwaan kale oo warbixintu ay sameynayso, waxaana lagu yiri qaybtii dalxiiska oo lafdhabar u ahayd dhaqaalaha Cuba ayaa soo gaartay dharbaaxo xoogan. Hoteeladii ugu waaweynaa ayaa albaabada la isugu dhuftay koronto la'aan awadeed. Shirkadda diyaaradaha sida Air Canada ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahayd ee ay ku tegi jirtay waddanka Cuba. Digniinaha soo baxaya ayaa tibaaxaya in shidaal la'aanta Cuba ay horseedi karto burbur si buuxda ugu yimaada adeegyada aasaasiga ah sida isbitaalada iyo waxbarashada. Madaxda cambaaraysay ee gobolka la degta waxaa ka mid ah madaxweynaha Mexico, taasoo dhaleeceyn xoogan u jeedisay mowqifka Mareykanka ee ku aadan Cuba. Gunaanadkii waxa ay warbixintu tiri khubaradu waxay ka deerinayaan masiirka Cuba iyadoo laga cabsi qabo burbur dhammaystiran oo ku yimaada xukuumadda waddankan kolka la gaaray bisha Abriil ee isla sanadkan 2026. Damaca Mareykanka ayaana ah in masiirka xukuumadda Havana uu maro dhabihii midii Caracas ee uu majraha u hayay Nicolas Maduro. Madaxda Turkiga iyo Sacuudiga oo u kala degdegaya booqashooyin isxigxiga oo ay ku tagayaan gudaha Itoobiya, iyo wasiirka arrimaha dibadda Riyad oo gaaray saacadihii lasoo dhaafay magaalada Addis Ababa, xilli lagu waramay in maleeshiyaadka RSF ee ay Abu Dubai taageerto ay halkaasi ku leeyihiin saldhig qarsoodi ah. Sida wargeysyo fara badan oo gobolka ka soo baxa ay daabacayeen saacadihii lasoo dhaafay, geeska Afrika waxa uu todobaadkan noqday mid si aad ah uu u xoogaystay loolankiisa diblomaasiyadeed, kadib markii hogaamiyaasha ugu sarreysa dalalka Turkiga iyo Sacuudiga ay u kala tartamayaan booqasho ay ku gaaraan gudaha dalka Itoobiya. Socdaaladan degdega ah ayaa ku soo aaday xilli ay soo baxayeen maalmihii lasoo dhaafay warar sheegaya in dalka Itoobiya laga helay saldhig qarsoodi ah oo ay adeegsadaan maleeshiyaadka xasuuqa ba'an ka wada gudaha waddanka Suudaan ee RSF, kuwaas oo Imaaraadka Carabta taageero. Socdaalkii Faisal bin Farxaan, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farxaan Aale Sacuud ayaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, isagoona halkaas kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Inkastoo aanan warfidiyanka si rasmi ah loogu soo dusin waxa dhabta ah ee ay ka wada hadleen, haddana xogaha hoose waxa ay muujinayaan in Riyad ay si aad ah uga walaacsan tahay doorka Itoobiya ee dagaalka Suudaan. Sacuudiga oo si weyn u taageera ciidanka milatariga Suudaan ee uu hoggaamiye Cabdul Fitaax Al Burhaan ayaa u arkay joogitaanka RSF ee gudaha Itoobiya in ay tahay khatar weyn oo sii dheeraan karta, isla markaana wax ka beddel xoogan ku samayn karta dagaalka Suudaan ee holcaya tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023, gaar ahaan xilli la xiray inta badan marinadii saadka ee maleeshiyaadka RSF. Booqashada Erdogan ee Itoobiya. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isana waxa uu ka dhawaajiyey booqasho degdeg ah oo uu isagana todobaadkan ku tegi doono wadamada Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya. Turkiguna waxa uu saaxiib dhow la yahay, sida aan ognahay, ciidanka militariga Suudaan isagoona diyaaradiisa dagaal u soo marsiya dhanka Masar sidaasina ay gacanta ugu soo galaan xukuumadda Khartoum inta badan waxa jahwareer dhalisay Erdogan booqashada uu ku tagay Imaaraadka oo taageero RSF iyo Ethiopia oo lagu eedeenayo in hooy ay u noqotay saldhigida maleeshiyadkan waxa lagu waramayaa in natiijo un ay soo bixi doonto todobaadyada soo aadan gunaanadkii booqashooyinkan isxigxiga waxay calaamad u yihiin in Suudaan aysan hadda kaliya ahayn meel dagaal uu ka socdo balse ay isku beddeshay masrax ay ku loolamaan quwadaha waaweyn hadii Ethiopia ay sii wado taageerada qarsoodida ah ee ay RSF siinaysana waxa suuragal ah in ay weedo wado saaxiibtinimo oo ay ka hesho dhanka Turkiga iyo Saudiga taasoo bedeli karta guud ahaan isu dheelitirnaanta awoodeed ee geeska Afrika guud ahaan dhageystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
wa hagaag waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom wasiirka arrimaha dibadda dawladda suudaan muhiidin saalim ayaa maanta qamis ah sheegay in dagaalka ka socda dalkiisa uu marayo marxaladii ugu dambeysay isla markaana dawladda suudaan ay sii wado dadaalo xoogan oo lagu doonayo in lagu gaaro nabad waarta wasiirkuna waxa uu cadeeyay in dagaal uusan ahayn yeelka dawladda balse ay ka go'an tahay raadinta xal nabadeed oo dhameystiran muhiidin saalim oo ka hadlay fadhi ay yeesheen golaha nabadda iyo amniga midowga afrika oo ka qabsomay Addis Ababa ayaa sheegay in farigelin ay sameeyeen dhinacyada dibadeed ee door ka qaadatay horinta colaada wuxuuna sidoo kale tilmaamay in milishaadka RSF ay sharci darro ah uga faa'iideysanayaan khayraadka dahabka iyo goobaha ay maamulaan isagoo hadlaya ayuu yiri dagaalka ma ahan himiladeena waxaan sii wadi doonaa raadinta nabada waxa uu muujiyay rajo ah in Suudaan ay u dhawdahay dhamaadka dagaalka isla markaana la doonayo in la xoreeyo inta ka hartay dhulkaasi si loo xiro buuqa colaada ayuu yiri xukuumadda Khartoum ayaa markala ugu baaqday midowga Afrika inay dib u soo celiso xubinimadeedii wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaana carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ka go'an yahay la shaqeynta wuxuu ugu yeeray saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah si loo soo afjaro dhibaatada loona soo celiyo xasiloonida wuxuu kale uga mahadceliyay midowga Afrika mowqifkiisa ku aadan diidmada dawladda isbarbaryaac ah iyo taageerada uu siiyay hindisaha nabadeed ee Suudaan Afrika ayaan gaanshaan u nahay waxaan ka hortagnaa qataraha gaar ahaan faragelinta shisheeye ee hubaysan ayuu yiri wuxuuna tilmaamay in go'aanka lagu hakiyay xubinimada Suudaan ee midowga Afrika ay ahayd mid qaldan isagoo xusay in la qaatay iyadoo aan la dirin gudi xaqiiqad raadis ah wuxuuna intaa ku daray in dib u soo laabashada Suudaan ay faa'iido u tahay Afrika maadaama ay ka mid tahay dalalkii aasaasay midowga Afrika midowga Afrika ayaa hakiyay xubinimada Suudaan kadib talaabooyinkii uu qaaday hoggaamiyaha sare ee dalkaasi Cabdul Fattah al-Burhan 25kii Oktoobar 2022 markaas uu kala diray golaha sare iyo golaha wasiirada isla markaana uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah midowga Afrikana wuxuu talaabadaasi u arkay Afgambi halka al-Burhan uu ka biyadiiday arintaasi isagoo tilmaamay talaabooyinkan inay yihiin kuwo uu wax ku saxayo oo lagu qasban yahay marxaladaasi dhanka kale milishaadka dacmo sariic ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayaan xarumaha caafimaadka ila wareediya ayaana sheegay in diyaarada aan duuliyo lahayn oo ay leeyihiin milishaadka taageerada degdega ah ay weerareen magaalada Al-Karmak ee koonfurta gobolka Niilka Buluugga ah inkastoo aysan jirin wax jawaab ah oo ka timid RSF haddana dawladda Suudaan iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in si ula kac ah ay u beegsanayaan dadka rayidka ah hay'adda WHO ayaa sheegtay in nidaamka caafimaad ee Suudaan mar kale uu sii burburayo iyadoo saddex xarun caafimaad la weeraray toddobaadkan gudihiis qaramada midoobay midowga Yurub iyo dalal ay ka mid yihiin Qatar, Turkiga, Saudi Arabia iyo Masar ayaana cambaareeyay weerar lagu qaaday kolonyo gargaar waday kuwaas oo loo siday barakacyaal iyo cisbitaalo ku yaala gobolka Kordofan oo ay dagaaladu saameeyeen
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
وهجا جودهن تاسين كوسو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دنبه ايا انو بلان اهينتا كهريسنا بدغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى